και από αύριο λέει θα έχει βροχές. Δηλαδή, μας έχετε μουρλάνει αγαπητέ κύριε Κέρε. Αποφασίστε επιτέλους για να αποφασίσουμε κι εμείς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων με τον τρισμέγιστο Στέλιο Φωκά και επανερχόμαστε τριμήτεροι. Παρακαλώ. Μπήκαμε, φτάσαμε αισίως την τελευταία ώρα της εκπομπής. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση των ήχων, στα κουμπιά μας, είναι η κυρία Μαρία Ψάλτη. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Ψάλτη. Σε όλους και σε όλες εκεί έξω, να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο και επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Προσοχή, επαναλαμβάνω, όσον αφορά στο θέμα του καιρού, διότι θα μας τρελάνει ο καιρός. Ο κύριος Γιαννόπουλος εχθές, ο μετεωρολόγος μας, μας είπε πράγματα, μας είπε να προσέχουμε ούτως ή άλλως όσον αφορά στο κομμάτι της ΕΛΑ, ξεκόλα Παπαδάκη, όσον αφορά στις βροχές και όλα τα σχετικά. Μάλλον πάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα, τι να σας πω, θα το δούμε. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, κόλλησα διότι έβλεπα λίγο και τα στοιχεία για αυτό το οποίο συνέβη εχθές στην Λεωφόρο Κηφισίας. Σήμερα θα μιλήσουμε και για αυτό το οποίο έχει συμβεί στη Θεσσαλονίκη με το στρεπτόκοκο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Εκτός του ότι χάθηκε ένα πεντάχρονο παιδάκι και μάλιστα με απίστευτο τρόπο. Δηλαδή, άκουγα τον πατέρα και συγκλονίστηκα. Ο οποίος πατέρας έλεγε το εξής: πέντε ώρες νωρίτερα είχα στα χέρια μου ένα χαρούμενο παιδάκι το οποίο έτρεχε κανονικά, έπαιζε κανονικά και τελείως ξαφνικά το χάσαμε από το πουθενά. Είναι πραγματικά απίστευτο. Οπότε θα μιλήσουμε, θα συνδεθούμε και με Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Κλείνουν εκεί πέρα και διάφορα σχολεία. Γίνονται και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν σε επίπεδο πρωτοκόλων. Anyway, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε στο 211-200-8200 προκειμένου να δώσετε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Και από ό,τι βλέπω, έτσι, υπάρχει. Είναι εντάξει. Ή αυτή η μουντάδα η οποία βλέπω είναι. Γιατί υποτίθεται, τώρα όπου να είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε δώσει, θα έπρεπε πριν από κανένα λεπτό περίπου να δούμε τον ήλιο να ανατέλει. Εντάξει, μάλλον καθυστέρηση, μήπως είχε κίνηση στην Κηφισίας. Ναι. Για να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα, γιατί εδώ από το στούντιο, είναι στούντιο παρατηρητήριο πρέπει να σας πω του Real FM. Στούντιο papakirialfm.gr είναι και το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα. Φτιάξτε καφέ. Αλλιώς ελάτε να σας κεράσουμε τον καφέ που φτιάχνω εδώ. Εγώ και ναι. Ο Στέλιος Φωκάς μου λέει: με το που ήπια μία γουλιά, είμαι λέει ντούρα. Είμαι μια χαρά. Μάλλον θα μείνει μέχρι το βράδυ ο Στέλιος εδώ για να λέει τα δελτία ειδήσεων. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα Real FM. Πάντα αληθινά. Πάντα εδώ για να ελέγχουμε όλες τις μορφές εξουσίας. Ψάξαμε λίγο την ιστορία αυτό το οποίο, γιατί είχαμε πολλά παράπονα για την Λεωφόρο Κηφισίας, που τα έργα τα οποία επέλεξαν κάποιοι να πραγματοποιήσουν την ημέρα Παρασκευή, αρχή τριημέρου, έτσι, με πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους, μία απόσταση 1,5 χιλιόμετρου, ο κόσμος έκανε 45 λεπτά. Απίστευτο. Απίστευτο. Η ουρά έφτανε χιλιόμετρα, έφτανε μέχρι κάτω, μέχρι την Πανόρμου. Επειδή κάποιοι άνοιξαν μία τάφρο 7 μέτρων, η ανάδοχος τεχνική εταιρεία ακούσε τι λέει. Οι εξκαφές, λέει, πραγματοποιήθηκαν έχοντας εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Άδεια τομής, εξκαφής από την περιφέρεια Αττικής. Ήθελα να ξέρεις, αυτές τις άδειες δεν αναγράφονται οι ώρες. Συνεχίζω. Άδεια χρήσης οδοστρώματος από τον ΟΑΣΑ. Άδεια κατάληψης οδοστρώματος από την Τροχέα Αττικής. Η ενημέρωση που μας έκανε η ανάδοχος τεχνική εταιρεία είναι ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν άκρως αναγκαίες. Η άδεια είναι αναρτημένη στο Διάβγεια. Ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι οι εργασίες, οι ώρες εργασίας ήταν από τις 7.30 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα και τηρήθηκαν στο έπακρο όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες με το οδόστρωμα να έχει επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση. Άρα λοιπόν, κάποιοι έδωσαν άδειες. Αυτή η ταλαιπωρία η χθεσινή, στην οποία μπήκατε πάρα μα πάρα πολλοί Αθηναίοι, είναι με άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Congratulations που λένε και στο χωριό μου. Congratulations, κοντά στο νου και γνώση ποτέ, το αυτονόητο λέμε. Το αυτονόητο για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ταλαιπώριες. Δεν μπορώ δηλαδή να σας καταλάβω. Και μετά μιλάμε για άγχος, μετά μιλάμε για διάφορα πράγματα και μετά μιλάμε τώρα τι να πρωτοπούμε. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία μου στέλνετε πολύ συχνά μηνύματα αυτές τις μέρες είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο. Μ' αρέσει κιόλας ο κύριος Σαλάτας, τον οποίο φιλοξένησαν οι συνάδελφοι εδώ στο Real FM και μάλιστα τον ρωτούσαν. Δεν θα παραιτηθείτε? Όχι, γιατί να παραιτηθώ? Είχαμε ολόκληρη ιστορία. Ο κύριος Τσιάρας, στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, ο αρμόδιος υπουργός, έπλεξε το εγκόμιο του κυρίου Σαλάτα. Στο τέλος βεβαίως και κατόπιν πιέσεων θα πω εγώ, ο κύριος Σαλάτας είναι εκτός από ΕΚΕΠΕ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Όταν τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αλλάξει 6 διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ ή το ανάποδο, τα τελευταία 6 χρόνια 5 διοικητές. Μικρή διαφορά. Υπάρχει ζήτημα. Δεν μπορούν να ελέγξουν δηλαδή αυτούς τους απατεώνες. Ακούστε τώρα, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και εγώ το ακούω, μου λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, μα αυτό το ντου, ας το πούμε, το επιτρέψαμε εμείς. Γιατί θέλουμε να δούμε. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε δηλαδή μόνοι μας. Πρέπει να έρχεται κάποιος Ευρωπαίος να μας δίνει και τη σφαλιάρα και να γινόμαστε και ρόμπα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να χάσει και την πιστοποίηση ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Κινδυνεύει να χάσει την πιστοποίηση να διαχειρίζεται τα κοινοτικά κονδύλια. Εκεί να δείτε. Και μετά διαμαρτύρονται. Τι θα πείτε στον τίμιο αγρότη? Τι θα πείτε σε αυτόν ο οποίος είναι μεροδούλη, μεροφάει και προσπαθεί με έντιμο τρόπο να κάνει τη δουλειά του, να βγάλει τα ως προς το ζήν και βεβαίως να παίρνει την επιδότηση που του αναλογεί? Και μετά όταν πηγαίνει αυτός ο τίμιος αγρότης που δεν έχει τα μέσα και τα έξω να διεκδικήσει τα χρήματά του, του λέτε «Α, δεν έχουμε, δεν έχετε χρήματα διότι αυτά τα χρήματα τα έχουν φάει κάποιοι απατεώνες». Άρα λοιπόν ήταν δική σας δουλειά να έχετε βρει τι ακριβώς συμβαίνει και να τους έχετε βγάλει εσείς στη σέντρα. Από το 2017 λοιπόν μέχρι το 2022, τι έχουν διαπιστωθεί? Έτσι, γιατί τα έκαναν τώρα, να μου επιτρέψετε, σαλάτα με τις επιδοπτήσεις. Παράνομα βοσκοτόπια, μαϊμού αγρότες, μαϊμού κτηνοτρόφοι. Στην Κρήτη λέει, ξέρετε πόσα, 7,5 εκατομμύρια λέει εγώ πρόβατα. Τι 7,5 εκατομμύρια, πού να χωρέσουν ρε παιδιά 7,5 εκατομμύρια? Τι είμαστε να πούμε, το Μανχάταν είμαστε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Εκτός και αν έχετε φτιάξει τίποτα πύργους εκεί πέρα τύπου Empire Strait για να βάζετε τα κρικρί το ένα πάνω στο άλλο. Μιλάμε για τέτοιες ιστορίες. Έχουμε 100 διώξεις ήδη. Και εγώ πιστεύω ότι θα ανοίξει η βεντάλια, αυτή την αίσθηση έχω, θα ανοίξει η βεντάλια ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Η ζημιά ανέρχεται στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ. 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό το είπαμε στην αρχή, είμαστε στη χώρα της μαϊμούς. Είμαστε μία χώρα που παντού μα παντού έχουμε λοιπόν. Μαϊμού αγρότες, μαϊμού δημοσιογράφους και πιαρατζίδες, μαϊμού αποδείξεις. Και τι εννοώ μαϊμού αποδείξεις, ακούστε. Πάνω από 300.000 πολίτες έχουν κατεβάσει την πλατφόρμα για να τσεκάρουν τις αποδείξεις. Οπουδήποτε και να πηγαίνουν, πληρώνουν, έρχεται η απόδειξη. Υπάρχει λοιπόν το συγκεκριμένο application, το απόδειξη. 300.000 πολίτες έχουν κατεβάσει αυτό το application. Και όταν έρχεται η απόδειξη που έχει το QR code, το βάζει στο τέτοιο και φαίνεται ότι η απόδειξη είναι πλαστή. Είναι μαϊμού. Έλατε, πώς το καταφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουγιουκλιώτη, ήρθαν και οι εφημερίδες μας. Δηλαδή, η πειραγμένη απόδειξη, και μετά τι κάνει ο πολίτης που έχει το application. Το στέλνει στην ΑΔΕ μέσω του application, γίνεται ο έλεγχος και μετά υπάρχει και το πρόστιμο. Έτσι, 1.600 πειραγμένες αποδείξεις κάθε μήνα. Οι καταγγελίες που πηγαίνουν από το συγκεκριμένο application από τους πολίτες, 1.600 πειραγμένες αποδείξεις το μήνα. Θα μου πείτε είναι πολλές. 8.498 οι καταγγελίες μέσα στο 2025. 8.000. Τι το καλό. Πάμε καουμπόι κοντά. Καλό. 8.498 καταγγελίες μέσα στο 2025. Και μιλάμε επί το πλείστον για εστιατόρια, για ταβέρνες, για καφέ μπαρ. Για καφέ μπαρ. Για ποιο λόγο τώρα οι πολίτες το κάνουν αυτό? Το κάνουν, είναι το κίνητρο. Γιατί υπάρχει μπόνους. Υπάρχει μπόνους. Το οποίο μπόνους βεβαίως ακόμα δεν το έχουν πάρει πολύ. Κάποια στιγμή αν θέλετε εκεί στο Υπουργείο, το αρμόδιο, να κάνετε αυτά τα οποία είναι απαραίτητο. Ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία συνεχώς μου στέλνετε μηνύματα και σας έχω πει ότι σε κάθε περίπτωση εμείς δεν το αφήνουμε. Διότι χιλιάδες πληστηριασμοί και αναμένονται και 3-4 χιλιάδες πληστηριασμοί μέσα στο καλοκαίρι. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός, λέει, λειτουργεί καλύτερα, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, από ό,τι λειτουργούσε ο παλαιότερος. Αλλά προφανώς δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα που θα έπρεπε και ακόμα ταλαιπωρούνται οι δανειολήπτες, ακόμα ταλαιπωρούνται οι δικηγόροι, ακόμα ταλαιπωρείται πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής βλέπουμε να υπάρχει δυστυχώς. Πώς να το πω, αλλάζουν χέρια για εκείνη την περιουσία των ανθρώπων. Η κυρία Μαρία Μοσχοπούλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η δικηγόρος μας, νομικός σύμβουλος, η οποία ασχολείται με αυτά τα θέματα επί το πλείστον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρωινό ξύπνημα, κυρία Μοσχοπούλου. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ναι, μεν ακούγονται θετικά λόγια για την, για τον εξοδικαστικό, για αυτό τον εξοδικαστικό, κυρία Μοσχοπούλου. Από την άλλη όμως, εξακολουθούν και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, εμείς δημοσιογραφικά ας μείνουμε λίγο στην άκρη, διότι εσείς το ζείτε αυτό καθημερινά. Και θα ήθελα την εμπειρία σας σε αυτό το κομμάτι. Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή? Τα είχαμε ξαναπεί πριν από πάρα πολλούς μήνες. Να δούμε σε αυτό το διάστημα εάν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Παρακαλώ.
Εμείς οι δικηγόροι είμαστε συνηθισμένοι να ασκούμε κριτική και να μην ικανοποιούμαστε εύκολα, γιατί θέλουμε πάρα το καλύτερο για τους εντολείς μας. Θέλω να σας πω ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, πράγματα είχαμε πει πριν αρκετούς μήνες. Οι αλλαγές που επήλθαν ήταν αρκετά θετικές. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Ήταν αρκετά θετικές. Ακούγονταν, το ξέραμε ότι θα έρθουν. Κυρίως σε επίπεδο ευαλωτότητας, δηλαδή κυρίως σε νοικοκυριά τα οποία έχουν πιο χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή διευκολύνει αυτό που λέγαμε και φωνάζαμε καιρό, τον εξαναγκασμό των funds να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης προκειμένου να μπορέσουν να ρυθμίσουν. Τώρα βέβαια η ποιότητα της αίτησης ρύθμισης, της ρύθμισης μάλλον που προτείνεται από τα funds, ή ο χρόνος που απαιτείται για να κινητοποιηθούν τα funds, αυτό είναι μια ιστορία η οποία δεν έχει επιληθεί ακόμα. Και δεν έχει επιληθεί ούτε για τους ήτιους ευάλωτους, αλλά ούτε για αυτούς οι οποίοι δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εξακολουθούν να είναι χαμηλά. Ναι. Εύλογο να είναι χαμηλά, αλλά είναι χαμηλά. Άρα από εκεί και πέρα, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια της ευαλωτότητας, έρχονται απέναντι πρώτον στο βασικό πρόβλημα της πρότασης ρύθμισης. δηλαδή το αν υπάρξει πρόταση ρύθμισης, αυτό είναι το ένα, και το άλλο η ποιότητα και το είδος της πρότασης ρύθμισης που θα προταθεί, η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι τέτοια η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ή θα εξυπηρετηθεί για 1-2 έτη και μετά θα απολυστεί με μαθηματική ακρίβεια.
Να ρωτήσω κάτι. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, έχουν πραγματοποιηθεί 7.684 πληστηριασμοί, κυρία Μοσχοπούλου. Πληστηριασμοί κατοικιών. Και μάλιστα μέχρι την 1η Αυγούστου, λέει, είναι προγραμματισμένοι να γίνουν άλλοι 3.697 πληστηριασμοί. Άρα λοιπόν ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν θα έπρεπε να οδηγεί σε μια διαφορετική διαδρομή, όχι αυτού του πληστηριασμού.
Ναι, καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Από την άλλη όμως να πω ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν είναι η βασική ή η μοναδική οδός του δανειολήπτη. Δηλαδή ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι ένας μηχανισμός ρύθμισης του συνόλου των οφειλών. Όταν επίκειται πληστηριασμός, πρώτον είναι αυστηρές οι προθεσμίες, οπότε σε πολλές των περιπτώσεων ο εξοδικαστικός, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, τις δυτικονομικές, μπορεί να αναστείλει το πληστηριασμό. Αλλά αυτό που θα πρέπει να ξέρει ο ακροατής σας, που μας ακούει τώρα, είναι το ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός κατά τεκμήριο δεν αναστέλει το πληστηριασμό. Άρα λοιπόν όταν έχεις μπροστά σου πληστηριασμό ή όταν έχει ήδη επιβληθεί κατάσχεση ή είσαι ένα στάδιο πιο πριν από αυτά, σου είχε επιδοθεί διαταγή πληρωμής, που πλέον και οι ακροατές σας πρέπει να εξοικειωθούν και με τις νομικές έννοιες. Αυτές είναι οι βασικές νομικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζουν. Τι είναι η διαταγή πληρωμής, τι είναι η κατάσχεση, πότε έχει το πληστηριασμό. Έχουν και άλλα δικονομικά στάδια εκτός από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τα οποία ίσως αυτά να είναι και πιο κρίσιμα και πιο σημαντικά στη φαρέτρα του.
Μάλιστα. Άρα εννοείται δηλαδή ουσιαστικά αυτοί οι αριθμοί που μόλις έδωσα στον αέρα έχουν να κάνουν με τον παρελθόντα χρόνο και έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή δεν πρόλαβαν οι δανειολήπτες να μπουν και να κάνουν την οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για να γλιτώσουν το σπίτι τους.
Πολύ σωστά, ή δεν πρόλαβαν ή δεν το κατάφεραν. Είτε δηλαδή έκαναν όλη τη διαδικασία και η ρύθμιση που τους προτάθηκε ήταν μια ρύθμιση που
τώρα, να σας πω, κυρία Μοσχοπούλη, να σας πω κάτι. Όταν ας πούμε η άλλη πλευρά λέει δώσ' μου 20 χιλιάρικα για να σταματήσω τη διαδικασία και να μπούμε σε μια ρύθμιση, μα αν ο άνθρωπος είχε τα 20 χιλιάρικα θα είχε φτάσει σε αυτό το σημείο.
Ακριβώς αυτό. Και δεν είναι μόνο τα 20 χιλιάρικα που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της προκαταβολής, διότι δεν υπάρχει στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή η ρευστότητα. Είναι και το κομμάτι της μηνιαίας ρύθμισης. Τα ποσά τα οποία συχνά υπερακοντίζουν το μηνιαίο εισόδημα. Το πλησιάζουν. Άρα λοιπόν.
Εδώ δεν υπάρχει. Το πλαίσιο του νόμου. Μάλλον στο πλαίσιο του νόμου δεν αναφέρεται. Η μηνιαία δόση να είναι τέτοια που και ο άλλος να μπορεί να ζήσει, να μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή αν εγώ φέρω τα έσοδά μου είναι 1000 ευρώ το μήνα και η τράπεζα μου ζητάει 700 ευρώ το μήνα, μα πώς θα ζήσω?
Είναι εύλογο το ερώτημά σας και είναι και το ερώτημα αυτό που κάνουμε και εμείς και το ερώτημα που μας κάνουν και εμάς. Δεν υπάρχει απάντηση, διότι το πλαίσιο του νόμου αυτό που λέει είναι το εξής. Υποχρεούσε, εάν υπάρχει και ευάλωτος από την άλλη πλευρά πλέον, σαν φαντ, να κάνεις πρόταση. Η ποιότητα ή το είδος της πρότασης επαφίεται στο πλαίσιο, ας πούμε, και εκτίμησης του φαντ. Και ξέρετε, κάτι τέτοιο θα ήταν και εύλογο, και είναι εύλογο νομικά, γιατί υπάρχει βασική αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Δεν μπορείς δηλαδή να φτάσεις σε ένα τέτοιο σημείο παρέμβασης που να πεις στο φαντ ότι θα κάνεις αυτή την πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχει εκείνο κανένα περιθώριο να κινηθεί και να αξιολογήσει τα περιστατικά. Βέβαια, ανάμεσα στο περιθώριο που σου δίνει ο νόμος να αξιολογήσει τα περιστατικά και να προσπαθήσει να πάρει κέρδος, μέχρι το να προτείνει μια πρόταση ρύθμιση η οποία ξέρει ότι δεν είναι βιώσιμη. Επειδή ξέρει ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει πέγγια περιουσία, δηλαδή υπάρχει περιουσία που σου εξασφαλίζει την απέτησή σου. Υπάρχει μια σημαντική απόσταση. Άρα όταν υπάρχει πέγγια περιουσία, υπάρχει ακίνητο, η πρόταση που γίνεται δεν είναι συνήθως πολύ κοντά στις δυνατότητες του συναρασωμένου, εκτός και αν είναι ευάλωτος. Άρα υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτή τη στιγμή δανειοληπτών και υπήρχαν και δύο κατηγορίες δανειοληπτών. Η μη ευάλωτη, που είναι άλλες οι προϋποθέσεις και άλλα τα κριτήρια, και είναι και όλοι οι υπόλοιποι, οι επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Που εκεί όντως είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ιδίως αν υπάρχουν ακίνητα. Άρα ο εξοδικαστικός ναι είναι ένα εργαλείο, αλλά δεν είναι το αποκλειστικό εργαλείο και συνήθως στις περιπτώσεις των μη ευάλωτων δανειοληπτών. Δεν είναι και το εργαλείο το οποίο θα τους οδηγήσει τελικά στην επίλυση του προβλήματος.
Κυρία Μοσχοπούλου, πληστηριάζονται πρώτες κατοικίες?
Φυσικά πληστηριάζονται πρώτες κατοικίες από όταν καταλήφθηκε ο νόμος Κατσέλη και έπαψε ισχύ της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση ότι ναι μεν αλλά, δηλαδή που δεν το έχουμε καταλάβει, ναι μεν έχει καταργηθεί ο νόμος Κατσέλη, αλλά υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας προστασίας της πρώτης κατοικίας. Είναι δηλαδή ένα αφήγημα το οποίο δεν υφίσταται?
Η κυβέρνηση αυτό που εικάζω ότι λέει, διότι αυτό που νομικά υπάρχει, είναι η δυνατότητα να πτωχεύσει κάποιο φυσικό πρόσωπο, ας μιλάμε κυρίως για τα φυσικά πρόσωπα που μας ακούνε, που μιλάμε για κύρια κατοικία σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να πτωχεύσει και στη συνέχεια να εκποιηθεί το ακίνητο του ή εν πάση περιπτώσει να τεθεί προς, μέσα στο πλαίσιο της ρευστοποίησης, να το μισθώσει το φυσικό πρόσωπο και μετά από 12 χρόνια να μπορεί να το εξαγοράσει. Αυτό δεν είναι προστασία της κύρια κατοικία. Αυτό είναι κρατώ την κύρια κατοικία μου για άλλα 12 χρόνια, την μισθώνω και στη συνέχεια συζητάμε την εξαγορά της κατοικία. Από την εμπειρία μου, παρότι κάνω πάρα πολλές πτωχεύσεις, ιδίως σε νομικά πρόσωπα τα οποία ήταν σε αδράνεια ή δεν έχουν σταματήσει λειτουργία τους ή δεν έχουν περιουσία σημαντική προς ρευστοποίηση ή αν έχουν σημαντική περιουσία συνήθως προτιμάμε και άλλα μέτρα μπας και μπορέσουμε να ρυθμίσουμε και βλέπουμε. Αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι δύσκολα κάποιος δανειολήπτης θα προκρίνει την πρόταση που μπορεί να του κάνουμε εμείς, ότι κοίταξε να δεις, αυτά τα χρέη δεν φαίνεται να εξυπηρετούνται, πρέπει να προχωρήσουμε σε πτώχευση και να προχωρήσει το ακίνητο. Θα το χάσει, αλλά μετά θα έχει την ερώτηση να το αναλύσει.
Εσείς νομικά αυτό το προτείνετε, είναι μία λύση? Και αν ναι, για ποιο λόγο περισσότερος κόσμος δεν το δέχεται? Το ακούει πολύ, πώς να το πω, πολύ επικίνδυνο ή είναι μπελαλίδικο? Δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω και προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία των συγκεκριμένων δανειοληπτών. Εσείς φαντάζομαι που μιλάτε καθημερινά μαζί τους και έχετε πάρα πολλές ιστορίες να μας πείτε. Για ποιο λόγο δεν το προτιμά ο περισσότερος κόσμος? Τι τον φοβίζει?
Γιατί κύριε Παπαδάκη, δεν είναι όλα γύρω μας νομικά ή αριθμητικά. Στην οικονομία και στην κοινωνική πραγματικότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία του ανθρώπου. Ο Έλληνας είναι πολύ συνδεδεμένος με την κατοικία του. Και βέβαια και στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν κάνει και πολύ μεγάλο κόπο οι άνθρωποι, έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα, έχουν επενδύσει στα σπίτια και σε επίπεδο οικονομικό και σε οποιοδήποτε άλλο. Δεν θα τους πάνε, όχι, δεν θέλω να το χάσω, προσπαθήσω να το κρατήσω με νύχια και με δόντια. Εμείς το προτείνουμε με ποια έννοια? Ούτε εμείς θέλουμε να χάσει ο κόσμος στα σπίτια του, το προτείνουμε με βάση τα νομικά εργαλεία που διατίθενται. Διότι προστασία δεν υπάρχει. Άρα είναι ο μοναδικός δρόμος, εάν θέλει να βρει μια οριστική λύση. Ιδάλλως μέσω του εξοδικαστικού, εάν πληρεί τα κριτήρια, εάν σου κάνουν καλή πρόταση, εάν τα οικονομικά σου το επιτρέπουν, είναι μια πρόταση.
Πολλά τα εάν. Πολλά. Περισσότερα από αυτά του Kipling, κυρία Μοσχοπούλη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και από ό,τι επίσης μπορώ να ερμηνεύσω από τα λεγόμενά σας, τα εργαλεία τα οποία έχετε στα χέρια σας δεν είναι τόσο πολλά και τόσο δυνατά για να μπορέσετε να, όχι εσείς προσωπικά, για να μπορέσει ένας δανειολήπτης να σώσει ειδικά την πρώτη του κατοικία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Θα σας πω κάτι. Τα εργαλεία είναι ο εξοδικαστικός, είναι αυτό που σας είπε, η δυνατότητα της πτώχευσης. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα της διμερούς διαπραγμάτευσης με το ΦΑΝΤ, η προσπάθεια δηλαδή απευθείας να ρυθμίσεις. Και δεν θέλω να είμαι εντελώς απαισιόδοξη. Οι άνθρωποι που μας ακούνε, που ακολουθήσουν μια τακτική, είναι πολύ προσεκτικοί, είναι οργανωτικοί, μαζεύουν όλα τα εγγραφά τους, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με την έννοια να πληρώσουν μια μηνιαία δόση, γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι μας που δεν έχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με πολλή προσπάθεια, με πολλή αγώνα, με πολλή επιμονή και φυσικά και έχοντας και τα δικαστικά εργαλεία παραδίπλα, σε αυτές τις περιπτώσεις το παλεύουμε. Δεν είναι αποκλεισμένο να μην είναι αυτή η εικόνα στον κόσμο ότι είναι παρατημένος και δεν έχει καμία δυνατότητα.
Φυσικά
τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαν να δουλεύουν πολύ καλύτερα. Γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό φωνάζουμε, αλλά παράλληλα το παλεύουμε. Και θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε και εμείς και οι διανεολήπτες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κυρία Μοσχοπούλου. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Την καλημέρα μου.
Καλή σας ημέρα.
Ακούσατε την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος, η οποία ασχολείται κατά κόρον με τα θέματα που αφορούν στους δανειολήπτες, στους πληστηριασμούς, στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γενικότερα, ξέρετε, εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω εάν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται επί του πεδίου σε καθημερινή βάση και βρίσκονται σε επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την αγωνία και θέλουν να σώσουν την περιουσία τους, θέλουν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία. Διότι ναι μεν έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κατάσταση, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους αφήσουμε έρμεο είτε των φαντς, των τραπεζών και πάει λέγοντας. Βεβαίως έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την περίοδο, μου έλεγε παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του τραπεζικού μηχανισμού, μου έλεγε το εξής, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε κάποιους ανθρώπους που είχαν ουσιαστικά κάνει τα κουμάντα τους να πληρώνουν μία συγκεκριμένη δόση κάθε μήνα για το σπίτι τους, για την πρώτη τους κατοικία, αλλά το τσουνάμι των μνημονίων, της οικονομικής κρίσης, τους έφερε σε μία δεινή θέση, τους έφερε σε μία δεινή κατάσταση να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Έχουν περάσει, λέει, πάρα πολλά χρόνια. Η κάθε περίπτωση όντως πρέπει να τη βλέπουμε ξεχωριστά. Δεν είναι να μπουν τα πάντα μέσα σε ένα τσουβάλι. Υπάρχει όμως ένα φαινόμενο, το οποίο είναι κοινωνικό πλέον φαινόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και τα απόνερα μετά τα μνημόνια έχουν φτάσει στο σημείο την ελληνική κοινωνία να χάνει μεγάλο κομμάτι, να χάνει την περιουσία της, να χάνει τη στέγη πάνω από το κεφάλι του αυτός ο οποίος έχει πραγματικά ματώσει και πονέσει για να έχει ένα σπίτι, ένα σπιτικό για τα παιδιά του. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο θα το βρούμε ξανά και ξανά και ξανά μπροστά μας. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Παρακαλώ. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, τελευταίο ημίωρο, λιγότερο βεβαίως από ολόκληρο ημίωρο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, απέναντι μου έχω την κυρία Μαρία Ψάλτη, εδώ στη ρυθμίση των ήχων, στα κουμπιά μας, η κυρία Εύη Βουγιοκλειώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στην υποστήριξη αυτής της εκπομπής. 211-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα και βεβαίως studio@realfm.gr είναι ο έτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω mail. Τα βλέπω σε πραγματικό χρόνο τα μηνύματα τα οποία στέλνετε και βλέπω και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά στο θέμα της συζήτησης που είχαμε με την κυρία Μοσχοπούλου, το αντιλαμβάνομαι. Μηδέν προστασία κατοικίας, μηδέν υποστήριξη από την πολιτεία, φανς που χειραγωγούν οφειλέτες με προσαυξημένες δόσεις, δικαιοσύνη αδιάφορη. Τώρα αυτό δεν θα το διαβάσω, αγαπητέ μου φίλε. Δεν νομίζω ότι οι λύσεις αυτές είναι οι ενδεδειγμένες. Τους πήραν, λέει, και την αξιοπρέπεια. Τώρα το τι αναφέρει μια συγκεκριμένη λέξη ο Έμπονιρ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάνουμε σε τέτοιου είδους σημεία. Θα μου πεις, όταν ο άλλος έχει χάσει την αξιοπρέπειά του, έχει χάσει το σπίτι του, έχει χάσει, δεν ξέρει πού ακριβώς, πού θα βρεθεί την επόμενη μέρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, συνηθίζουμε να λέμε στην αρχή της εκπομπής ότι καλέστε μας ή στείλτε μήνυμα να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας δημιουργεί άγχος, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να χάνετε την ψυχραιμία σας. Και επειδή εδώ, ξέρετε, θέλουμε να τα λύνουμε όλα, θέλουμε να δίνουμε απαντήσεις για όλα, ψάξαμε και βρήκαμε μία ψυχολόγο η οποία θα μας δώσει πάρα πολλές απαντήσεις. Η κυρία Ειρήνη Μεσίνη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι και από τα μηνύματά σας, γενικότερα, αντιλαμβάνομαι, είναι δύσκολη η καθημερινότητα. Κυρία Μεσίνη, πολύ άγχος, πολύ πίεση, πολύ στρες εκεί έξω στην ελληνική κοινωνία, και ασφαλώς αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση είναι διότι έχετε κάνει και διάφορα έτσι, πώς να το πω, και διάφορες συνεδρίες με το ερώτημα και τις διαφορές ανάμεσα στο άγχος και στο στρες. Εμείς όλοι πιστεύαμε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθάκη. Καλή ημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες του Real. Η αλήθεια είναι, όπως ακριβώς την περιγράφετε, ο παλμός της πόλης είναι ότι ο κόσμος χάνει τον έλεγχο. Χάνει το σπίτι του, όπως υπόθηκε και πριν από λίγο, και γενικότερα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της εποχής, ένα σιωπηλό πρόβλημα που κανείς δεν μιλάει ανοιχτά, όλοι το λέμε μεταξύ μας, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι το 58% των Ελλήνων δηλώνει αγχωμένο, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 5η θέση παγκοσμίως και περνώντας την πρωτιά σε όλη την Ευρώπη. 75% των εργαζομένων δηλώνει νευρικότητα, πίεση, άγχος, στρες. Δεν είναι υπερβολή, είναι ένα σύνθημα συναγερμού και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ο κόσμος έρχεται στο γραφείο και δηλώνει ότι έχει στρες, έχει άγχος. Μπερδευόμαστε. Τι είναι το στρες και τι είναι το άγχος. Κι όμως,
πριν περάσετε σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, διότι τα στοιχεία τα οποία μας δίνετε είναι συγκλονιστικά.
Έτσι,
έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια αυτά τα ποσοστά, κυρία Μεσίνη?
Από
δηλαδή, ο Έλληνας ήταν πιο
μετά, ναι.
Από πότε μου είπατε, συγγνώμη?
Από το 2023 και μετά από την καραντίνα, την εποχή του COVID, έχουν εκτοξευθεί δραματικά και μιλάμε για ποσοστά πάνω από 25%. Σε ένα ήδη υπάρχουν πρόβλημα. Είναι συναγερμός.
Μάλιστα. Είναι πραγματικά συναγερμός.
Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά κυρίως των μέτρων πρόληψης.
Συνεχίστε αυτό που λέγατε, παρακαλώ.
Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για αυτό που μας λέει ο κόσμος. Δηλώνει στρες, δηλώνει άγχος. Στην πραγματικότητα δεν είναι αντίθετα, μπορούν και να συνυπάρχουν. Το ένα μάλιστα ενισχύει το άλλο. Και ξεκινώντας από το στρες, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια απλή φυσιολογική διαδικασία. Είναι αυτό το απλό αίσθημα εγρήγορσης που νιώθουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά που είναι να κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Η ρυθμή της ζωής, η κοινωνική πίεση, όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα, η οικονομική ανασφάλεια που είναι συνδεδεμένα με την πραγματικότητα και την καθημερινότητά μας, και επίσης η πολύ μεγάλη ψηφιακή ανάπτυξη που όλοι είμαστε συνδεδεμένοι 24/7 χωρίς χώρο εσωτερικής ησυχίας, δημιουργούν μια κατάσταση συνεχόμενου στρες στους ανθρώπους. Το στρες, όπως είπαμε, είναι κάτι φυσιολογικό.
Ναι.
Είναι πρόσκαιρο και εξαρτάται με την συνθήκη που υπάρχει στην εξωτερική πραγματικότητα.
Να σας ρωτήσω, κυρία Μεσίνη, σε τι ηλικίες εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα? Ποιες είναι οι ηλικίες, δηλαδή, ή δεν έχει, όλο αυτό το οποίο συζητάμε δεν έχει ηλικιακό υπόβαθρο?
Δεν έχει ηλικιακό υπόβαθρο. Δυστυχώς μπορούμε να πούμε ότι έχει κατέβει ο μέσος όρος ηλικιών ακόμα και στα πάρα πολύ μικρά παιδιά και φυσικά στους πάρα πολύ μεγάλους ανθρώπους. Βέβαια, δεν το συζητάμε ότι η μεγάλη προβληματική κατάσταση βρίσκεται στις ηλικίες οι οποίες είναι οι λεγόμενες δημιουργικές και οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν τα τεράστια εργασιακά και οικονομικά προβλήματα.
Μάλιστα. Δεν είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία και έχω την εντύπωση ότι όλοι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, υπάρχουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες και στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, να ενημερωθούν για όλα αυτά, αν και πιστεύω ότι τα γνωρίζουν.
νομίζω, ναι. Αλλά βέβαια είναι ένα σιωπηλό ζήτημα που απασχολεί.
Ναι.
Την κοινωνία και φαντάζομαι και τις πολιτικές αρχές. Δεν έχει δημιουργηθεί σίγουρα ένα ουσιαστικό σύστημα στήριξης.
Mm-hmm.
Και εδώ είναι που πρέπει να δώσουμε τον παλμό του κόσμου και να το κάνουμε σαφές ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Μεσίνη. Θα τα λέμε συχνά πυκνά, διότι πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος και βεβαίως να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στην ελληνική κοινωνία, να μην ζούμε το δικό μας άπιαστο όνειρο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία σας. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all.
Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και χαίρομαι που έχει ενδιαφέρον, είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση με την κυρία Ειρήνη Μεσίνη. Δεν χαιρόμαστε βεβαίως καθόλου μα καθόλου για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ακούσαμε, που δείχνει ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει προβληματάκι, προβληματάρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Είπαμε, θα μιλήσουμε και θα ζητήσουμε πληροφορίες. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Κόπτση, ο οποίος, ο Αλέξανδρος Κόπτσης, τον βγάζαμε συχνά όταν ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διότι το θέμα αυτό του στρεπτόκοκκου έχει προβληματίσει πάρα πολλούς. Παρακαλώ. Είμαστε στα 44 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι και όλες. Να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Επειδή έχει τα σκαμπανεβάσματά του ο καιρός, πάρα πολύ προσοχή, το επαναλαμβάνω. Τουλάχιστον αυτό είναι το οποίο μας μετέφερε και εχθές ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Γιαννόπουλος. Λοιπόν, Μαρία Ψάλτη απέναντί μου, εδώ στα κουμπιά. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 είναι ο μαγικός αυτός αριθμός που μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Βλέπω σε πραγματικό χρόνο τα mail τα οποία στέλνετε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Μεσίνη. Θα σας διαβάσω τα μηνύματα λίγο αργότερα. Θέλω να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, διότι το τελευταίο διάστημα και ειδικά με το θάνατο του πεντάχρονου παιδιού από στρεπτόκοκο, μας έχουν λίγο τι προβληματίσει. Μάλιστα, στα 84 δείγματα μαθαίνω, γιατί έχουν κλείσει και 5 σχολεία, θα μας τα πει ο κύριος Κόπτσης, τα 15 ήταν θετικά. Από τα 84 δείγματα, τα 15 θετικά. Τα 9 απαντάνε σε παιδιά και 6 ενήλικες. Γενικότερα τα περιστατικά, πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, έχουμε κάθε χρόνο συγκεκριμένους αριθμούς και θανάτων από στρεπτόκοκο, απλά μας έχει ολίγον τι. Καλημέρα κύριε Κόπτση, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία, έχουμε καιρό να τα πούμε. Μας φύγατε από την Αθήνα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, λοιπόν, ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης είναι μαζί μας. Μας έχει τώρα ξενήσει όλη αυτή η ιστορία και βεβαίως δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι πρώτον έχει χαθεί έφυγε από κοντά μας ένα πεντάχρονο παιδάκι και δεύτερον ότι φαίνεται να υπάρχει μία έξαρση σε σχολικά συγκροτήματα, δηλαδή σε νηπιαγωγεία, σε δημοτικά σχολεία. Και μάλιστα αυτό εντοπίζεται σε εσάς, στις δικές σας περιοχές. Παρακαλώ.
Καταρχήν να πω τα βαθιά μου συλληπιτήρια στους γονείς του παιδιού. Ήταν ένα τραγικό γεγονός που εμάς στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στην Υπεθύνη και στην Κλώνηση, και πρέπει να σας πω ότι είμαστε σε σε απόλυτη και διαρκή επαγρύπνηση και επίβλεψη με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών μας. Γιατί ξέρετε, το σχολείο, εκτός από ένας χώρος εκπαίδευσης, μάθησης, διδακτικών προσεγγίσεων, είναι κυρίως χώρος ασφάλειας, και θέλω και οι γονείς και τα παιδιά των θαύμανων νιώθουν απόλυτα ασφαλείς και είναι ασφαλές στο σχολείο. Ξέρετε, μόλις διαπιστώσαμε το περιστατικό αυτό, εγώ δεν θα μιλήσω επί ιατρικών δεδομένων, γιατί δεν έχω καμία σχέση, θα μιλήσω τι κάναμε παιδαγωγικά. Από την πρώτη στιγμή είχαμε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, τον ΔΕΟΔΗ δηλαδή, αλλά και το Δήμο, και μέσα σε διαρκείς σκέψεις και συναντήσεις για να μειωθεί κατά το δυνατόν, όσο γίνεται δυνατόν, όσο γίνεται ο φόβος, αν θέλετε, των γονιών. Ο Δήμος, αν και ξέρετε τα πρωτόκολλα συσχέτουν με τον στρεπτόκο, δεν είναι τα ίδια αυτά που ήταν με τον COVID, δηλαδή το σχολείο δεν κλείνει επειδή υπάρχει στρεπτόκος, αλλά ο Δήμος αποφάσισε και έκλεισε, ανέστηλε τη λειτουργία για 2 μέρες στον νηπιαγωγείο, όπως και άλλων 4 σχολείων προχθές την Πέμπτη, με σκοπό να γίνει απολύμανση. Πάλι δεν είναι απαραίτητα, αλλά σε για λόγους κοινωνικής ευθύνης, ο Δήμαρχος θέλει να το κάνει. Φυσικά ήμασταν σε επικοινωνία μαζί. Έκλεισε το σχολείο.
Καλά κάνετε. Έτσι πρέπει, για να αισθανθεί ασφάλεια και ο γονιός, κύριε Κόρτσε.
Ακριβώς. Πέρα από αυτό, ξέρετε, από την αναστολή του σχολείου και από την απολύμαση, μοιράσαμε και στο σχολείο του νηπιαγωγείου που έγινε το περιστατικό αυτό το δυσάρεστο, αλλά και σε όλα τα σχολεία της περιοχής, οδηγίες μετά από την επικοινωνία με τον ΟΔΗ, οδηγίες στο ΟΔΗ, το πώς πρέπει να συμπεριφέρουν οι γονείς και μαθητές όταν εμφανιστούν κρούσματα ή θετικά μαθητή που είχε θετικές στα τεστ, στο τεστ. Φροντίσαμε και με την συνεργασία του Υπουργού, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Υγείας, και κλιμάκι το ΕΔΗ ήταν όλη μέρα την Παρασκευή στο νηπιαγωγείο, το τρίτο νηπιαγωγείο, το τέταρτο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, όπου μπορούσαν όχι μόνο οι μαθητές και οι γονείς του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου, αλλά και όλων των όμορων δημοτικών σχολείων γυμνασίων, να πάνε και να υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία των τεστ. Εκεί λοιπόν, κατά ενημέρωση του ΟΔΗ, έχουν εξεταστεί 45 ενήλικες και μαθητές και βρέθηκαν 15 θετικοί. Που το σημαντικό όμως, ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΗ, ότι τα περισσότερα από αυτά ήταν υγιείς φορείς και όχι κρούσματα. Που αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και μάλιστα στη συνεργασία είμαστε και με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Ενημερώσεις γονέων, αποστάσεις παιδιών, απολυμάστες. Πήραμε όλα τα μέτρα και όπου παρουσιάζεται πρόβλημα σε όμορο σχολείο στην περιοχή δυτική που είναι εντοπισμένο αυτές τις μέρες, γίνεται αμέσως απολύμαση, γίνονται αμέσως δίνονται οι.
Άρα το τραγικό περιστατικό με το 5χρονο το παιδάκι είναι ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως μεμονωμένο περιστατικό. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, το λέω με πόνο ψυχής, απλά για την οικονομία του διαλόγου.
Ξέρετε, εμείς παιδαγωγικά δεν θα μιλήσω ιατρικά, γιατί δεν έχω την εικόνα και δεν μπορώ να εκφραστώ στα θέματα που άπτουν τα υγείας.
Ναι,
αλλά
σωστά.
Παιδαγωγικά εμείς το είδαμε ένα μεμονωμένο, εξαιρετικά δυσάρεστο που μας συγκλώνησε όλους εδώ στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε άλλο περιστατικό που είναι πολύ σοβαρό. Τα παιδιά με κάποιον πυρετό νοσούν 2 μέρες επανέρχονται στο σχολείο, παίρνουν κάποιες συντεβιώσεις. Η εικόνα που έχουμε, ξέρετε, που μας μεταδίδουν καθημερινά οι διευθυντές των σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης που ερχόμαστε σε επικοινωνία, γιατί είμαστε στη διαρκή επικοινωνία, και ένα κρούσμα και ένα θετικό σε στρεπτές της μαθητής να εμφανιστεί. Εμείς συμπεριλαμβανόμαστε αμέσως και συνεργασία με το ΟΔΗ παίρνουμε τις αντίστοιχες προφυλάξεις. Θα πάμε καλά, εκτιμώ, είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Συνεργασία φυσικά το Υπουργείο Παιδείας μας κλείνει τις κατευθύνσεις, το Υπουργείο Υγείας με τον ΟΔΗ, με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας σε διαρκή επικοινωνία. Ήταν κάποιο έτσι απρόσμενο γεγονός. Είμαστε πάνω από το φέρμα και νομίζω ότι θα πάμε όλα καλά.
Άρα λοιπόν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και αυτό είναι το βασικό και το σημαντικό, κύριε Κόψη. Δεν έχω παρά να σας καλημερώσω αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και ενδεχομένως και οι ενέργειες οι οποίες κάνετε εσείς να είναι και, πώς να το πω, να λειτουργήσουν ως πιλότος και για άλλες περιφέρειες για να μην έχουμε δυσάρεστα περιστατικά, να το πω έτσι.
Συμφωνώ και μου επιτρέψετε μόνο μια παράκληση στους γονείς, κυρίως στους εκπαιδευτικούς, μιλάμε διαρκώς στους γονείς, να είναι ήσυχοι, η πολιτεία είναι εδώ, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας είναι πάνω από το πρόβλημα, το σχολείο είναι ασφαλές. Τα παιδιά πρέπει να πάνε ασφαλείς στο σχολείο, να φεύγουν ασφαλείς από το σχολείο και αυτό το φροντίζουμε στο έπακρο να το γνωρίζουν οι γονείς και να μην ανησυχούν. Παραλαμβάνω όμως τα μέτρα του ΕΟΔΗ και οι οδηγίες οι οποίες δίνονται για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κόψη, να είστε καλά, την καλημέρα μου.
Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Κόψης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για ένα θέμα το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους, γονείς και μη, αν μη τι άλλο, και εν έτη 2025 μιλάμε για στρεπτόκοκο. Anyway, ας μην πούμε περισσότερα πράγματα, διότι δεν έχουμε και τις γνώσεις για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτά όλα τα ιατρικά. Πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και σίγουρα αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κόψης όσον αφορά στο θέμα της απολίμανσης, όσον αφορά στο να έχουν και να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια πρώτα απ' όλα οι γονείς και ασφαλώς κατ' επέκταση και τα παιδιά μας που πηγαίνουν στις σχολικές αίθουσες. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Πυράκο, καλημέρα, μου γράφει ο Αλέξανδρος από τη Λευκάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχω γραφεί, λέει, ναι. Διαβάζω τον Ιούνιο ότι ο κύριος Κασελάκης θα παραπέμψει το ζήτημα των τεμπών ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Οκ. Okay. Μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Ναι, να το διασταυρώσουμε. Θα σας απαντήσω την Δευτέρα. Να μιλήσουμε εκεί με τους συνεργάτες και τις συνεργάτιδες του κυρίου Κασελάκη. Γεια σου, Αναστάση. Καλημέρα. Από τη δεκαετία του 80 ο ΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται επιδοτήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σωστό. Μην ξεχνάμε τι γινόταν με τα βαμβάκια. Δηλώναμε καλλιεργήσιμες εκτάσεις τριπλάσεις και τετραπλάσεις από τις πραγματικές. Σας έχω πει το εξής. Το εξής απλό, το εξής χαρακτηριστικό. Όταν η Τρόικα άρχισε να μπαίνει στη διαδικασία να ελέγχει τα διάφορα. Διότι σου λέει, όπα, εδώ πέρα έχουμε πέσει σε περιπτώσεις. Όταν άρχισαν λοιπόν σιγά σιγά να βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τις επιδοτήσεις, κάτι δεν πάει καλά με τα στρέμματα που δηλώνουν οι Έλληνες αγρότες, κάποιος τύπος κάθισε και πρόσθεσε τα στρέμματα. Ναι, εγώ το έχω ξαναπεί. Η Θεσσαλία, προσθέτοντας τα στρέμματα γενικότερα για τις επιδοτήσεις, η Θεσσαλία βγήκε λίγο μεγαλύτερη από τη Γαλλία. Ναι. Η Πελοπόννησος βγήκε λίγο μεγαλύτερη από την Ισπανία και την Πορτογαλία μαζί. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο το επαναλαμβάνω, το είπα στην αρχή της εκπομπής, να το πω και στο τέλος της εκπομπής. Υπάρχει και ένα ηθικό ζήτημα. Πώς θα κοιτάξει λοιπόν η πολιτεία, γιατί η πολιτεία ευθύνεται η εκάστοτε κυβέρνηση που δεν μπορεί να ελέγξει αυτούς τους τύπους που βρίσκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βάζουν την υπογραφή τους δεξιά και αριστερά, γιατί είναι ο γνωστός του γνωστού, το γνωστό ο γνωστέ. Πώς λοιπόν η πολιτεία θα κοιτάξει αύριο το πρωί τον έντιμο αγρότη, αυτόν ο οποίος πηγαίνει στο χωράφι του και προσπαθεί να βγάλει τα ως προς το ζήν και ούτε έχει ζητήσει να κλέψει, ούτε έχει ζητήσει περισσότερα χρήματα, ούτε τίποτα. Πώς θα τον αντικρίσετε αυτόν τον άνθρωπο και πώς βεβαίως θα τον αποζημιώσετε? Γιατί όταν βγαίνουν παραδείγματος χάρη και κάνουν τον υπολογισμό και κάνουν τον λογαριασμό διάφοροι, είτε στο αρμόδιο Υπουργείο, είτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είτε ακόμα και αυτοί που δίνουν τις επιδοτήσεις και υπογράφουν, λένε «Α, δεν φτάνουν τα λεφτά, δεν φτάνουν τα λεφτά, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα, παραδείγματος χάρη, για να βοηθήσουμε τους αγρότες που αντιμετωπίζουν τεράστιο θέμα, που χούμε την ενέργεια, δεν τους φτάνουν τα χρήματα με τα λοιπάσματα». Ασφαλώς, όταν λοιπόν τα περισσότερα χρήματα, 2,9 εκατομμύρια ευρώ, και έχω την αίσθηση ότι είναι μόλις η... πώς το λένε, είναι η μύτη του παγόβουνου αυτή. Έχουμε να δούμε πολλά και να γίνουν πολλές αποκαλύψεις. Άρα λοιπόν, πώς χαντακώνεις τους τίμιους αγρότες έναντι των... μπάς περιπτώσει. Καλημέρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από ό,τι είπες, είπα εγώ 2,2 δις. Όχι, παιδί μου. Ο Μανώλης από την Καλογρέζα. 2,9. Νομίζω. Τώρα, τα έχω εδώ πέρα τα στοιχεία. Τώρα μην με κάνεις να ψάχνω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Ναι, Αναστάση μου, okay, δεν το πολυδέχομαι αυτό το οποίο μου λες. Έχουμε 4 λεπτάκια. Την καλημέρα μου, εδώ γίνεται ένας πανικός. Γεια σου και πάνω. Καλημέρα σας. Για το θέμα των πλαστών αποδείξεων, επειδή έχω κατάστημα εστίασης, να ξέρετε ότι η απόδειξη για να αποδειχθεί πλαστή ή όχι πρέπει το κατάστημα να εκδώσει ζήτα από την ταμιακή μηχανή. Ναι, μεν σκανάροντας στέλνεται στην ΑΔΕ, αλλά το αποτέλεσμα θα βγει την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Υποτίθεται τουλάχιστον αυτά τα οποία μου έχουν δώσει επίπεδο ρεπορτάζ είναι ότι με το που στέλνει την καταγγελία μέσω του application ο πολίτης, ο καταναλωτής, μετά γίνεται και ο απαιτούμενος έλεγχος. Από τους ελέγχους λοιπόν αυτούς, η μαϊμού αποδείξεις. Έτσι, 1.600 πειραγμένες αποδείξεις το μήνα έχουν διαπιστώσει στην ΑΔΕ και 8.498 καταγγελίες μέσα στο 2025. Δεν το λες και άσχημα. Το λέω με ειρωνικό τρόπο, έτσι, το αντιλαμβάνεσαι. Όχι ως προς εσένα, ως προς την κατάσταση. Γεια σου, Άγγελε. Θα βγει, μου λέει, μετά κάποιος άλλος πάγκαλος και θα πει: μόνοι σας τα φάγατε και θα λέμε ό,τι θέλουμε εμείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα μνημόνια δεν μας έβαλαν μυαλό. Από παντού, όποιος μπορεί, κλέβει, στέλνει ο Άγγελος. Τώρα τι να σου πω, έχεις άδικο. Γεια σου, Παντελή. Την αγάπη μου, καλή σου μέρα. Γεια σου, Νίκο. Επίσης, καλημέρα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα, διότι έχουμε και την Κυριακάτικη Real News. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Πάμε πρώτα απ' όλα ένα τριήμερο στην Καρδίτσα. Αυτός είναι ο διαγωνισμός, ο 72ος διαγωνισμός του Real FM. Οπότε αυτό το οποίο έχετε να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πλήρη διατροφή στο Κεραμαριό, στο Μουζάκι της Καρδίτσας, ένα παραμυθένιο χωριό ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, εναρμονισμένης με το περιβάλλον και τις τοπικές παραδόσεις, σε ένα χώρο έκτασης 30 στρεμμάτων σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, παρακαλώ. Πληροφορίες στο keramario.gr. Δεύτερο δώρο, 10 δώρο επιταγές των 50 ευρώ από το funkyman.gr. Θα βρείτε τα πάντα για τον άνδρα στο funkyman.gr. Κοντομάνικα, μπλουζάκια, βερμούδες, μαγιό, πουκάμισα και πατελόνια από small έως 9 extra large. funkyman.gr, τα πάντα για τον άνδρα. Κάπου εκεί ανάμεσα είναι και το δικό μας νούμερο. Από 9 αυτό, από small έως 9 extra large. Το τρίτο δώρο σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές παρακαλώ, σειρά ρετρό της Μόρις, φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα, τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο realplayer.gr, να βρείτε το διαγωνισμό και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στις 26 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη. Είναι γουρλίδικα τα παιδιά μας. Να μην ξεχνάτε, να μην ξεχαστείτε αύριο το πρωί Real News. Από σήμερα αργά το βράδυ σε κάποιες περιοχές, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και νωρίτερα. Εκτός από συνεντευξάρες και ρεπορταζάρες και πάρα πολλά δώρα. Σέκτα θανάτου, ένα συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ από την Kate Roberts, με ανατροπές και αγωνία από την πρώτη μέχρι την τελευταία του σελίδα. Μαζί συμπληρώσετε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μυθιστορήματα από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ, παρακαλώ. Και σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να μην μου ξεχαστείτε, μάλιστα υπάρχει και ένθετο αυτοκινήτου Real Auto στην αληθινή εφημερίδα. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και αναλύει τις τεχνολογικές εξελίξεις που ενδυναμώνουν τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Επαναλαμβάνω, αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα, στις 5 η ώρα, εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως συνηθίζουμε να λέμε, διότι την Παρασκευή εχθές είχαμε τρίωρη εκπομπούλα, κάναμε και ένα δύο ώρο μαζί με την Κασιανή Βραχά. Θα είναι στη θέση του και ο κύριος Νίκος Τραβελάκης.